Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 ліпеня. Нашыя тэмы. Палітолагу Валеры Касцюговай пагражае да 12 гадоў зняволення. У Мінскі гарадскі суд паступілі іскі на ліквідацыю больш за 20 недзяржаўных арганізацыяў. У Вярхоўны суд рыхтуецца зварот аб прызнанні бел-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкім. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітолагу Валерыі Касцюговай пагражае да 12 гадоў зняволення. Яе абвінавачваюць у закліках да захопу ўлады і змове. Касцюгову затрымалі ў канцы чэрвеня. Спачатку яна знаходзілася на Акрэсціна, пасля яе перавялі ў СІЗА нумар 1. Палітолаг прызнаная палітзняволенай. Дагэтуль не было інфармацыі, па якой справе праходзіць Валерыя Касцюгова. Яе вінавацяць па тых жа артыкулах, што і эксперта Татьяну Кузіну, якую затрымалі ў мінскім аэрапорце таксама ў канцы чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінскі гарадскі суд паступілі іскі на ліквідацыю больш за 20 недзяржаўных арганізацыяў. Мінгарвыканкам хоча ліквідаваць фонд «Добра», які ладзіць конкурс «Social Weekend» і шэраг іншых грамадскіх арганізацый. Гэта працяг знішчэння беларускай грамадзянскай супольнасці толькі ўжо на новым узроўні. Парадак іх ліквідацыі патрабуе судовага разгляду, то бок гэта будзе адбывацца крыху складаней, чым масавае закрыццё НДА на мінулым тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Вярхоўны суд рыхтуецца зварот аб прызнанні БЧБ сцяга экстрэмісцкай сімволікай. Падрыхтоўка матэрыялу ўжо завяршаецца, заявіў генпракурор Андрэй Швед. Паводле яго слоў, былі сабраны нейкія новыя пацверджанні, што бел-чырвона-белая сімволіка выкарыстоўвалася падчас Другой сусветнай вайны карнымі батальёнамі ва ўніформе, паведамляе Белта. Пра тое, што генпракуратура рыхтуе дакументы аб прызнанні БЧБ сцяга экстрэмісцкім, стала вядома ў студзені.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіст тэлеканала «Белсат» Ігар Ільяш выйшаў на волю, паведамляе Радыё Свабода. Ён знаходзіўся за кратамі з 16 ліпеня. Ільяш падазраваны па артыкуле «Арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх». Таксама ў панядзелак на волю выйшлі журналісты Інна Студзінская і Алег Груздзіловіш, якіх затрымалі 16 ліпеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У авіакампаніі «Белавія» распавялі, што адбылося з самалётам, які ляцеў у Анталію і падаў сігнал бедства. 26 ліпеня «Боінг 737-800» быў вымушаны здзейсніць экстранную пасадку ў маскоўскім аэрапорце Домадзедава. На яго борце былі 189 пасажыраў і 7 членаў экіпажу. У авіакампаніі паведамілі, што на борце самалёта спрацавала сігналізацыя аб няспраўнасці аднаго з рухавікоў. Экіпаж выканаў інструкцыі, адключыў рухавік і пачаў зніжэнне, а пасля заход на пасадку ў Маскве. У «Белавія» кажуць, што пасажыры атрымалі харчаванне, а запасны самалёт быў адпраўлены ў бліжэйшы час.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.